Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Novi objekat ortopedije u Slatini, najviši standardi savremene medicine, uloženo 38 miliona maraka.
Osveštan hram Svetog velikomučenika Georgija u Banja Luci, prisustvovali predsjednik Dodik i Cvijanovićeva.
Pari vode kod Kistanja, 29 godina od zločina nad srpskim civilima.
Ubijen prvi čovjek Hezbolaha Hasan Nasralah, upozorenja sve glasnija, Bliski istok na ivici velikog rata.
Vaterpolo, reprezentativci Srbije na prijemu kod predsjednika Srpske.
Do kraja dana kiša, grmljavina i pad temperature, slično i sutra, ali osjetno hladnije. Vlada Republike Srpske nastavit će da ulaže u zdravstveni sistem kako bi građani mogli da se liječe u najboljim uslovima. Potvrda toga je i novoizgrađeni objekat ortopedije u okviru Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Slatini. Objekat koji ispunjava najviše standarde savremene medicine obišao je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Izgradnja objekta koštala je 38 miliona maraka, a učešće vlade je 60%. Opširnije Srđan Kecman.
U novo izgrađeni objekat bit će smještena nova klinika za ortopediju. Uz najsavremeniju opremu obezbijedit će i veliki komfor pacijentima. Ovo je rekao direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović Goran Talić. Značaj objekta ogleda se u tome što će odmah poslije operativnih zahvata pacijenti na istom mjestu imati i prostor za rehabilitaciju, dodaje Talić.
Riječ je o rekonstrukciji, taj objekat nikad nije stavljen u funkciju. Poslije 35 godina mi smo ga rekonstruisali potpuno i sada će praktično biti u funkciji. Sadrži 4 operacione sale, 65 kreveta, dijagnostike imamo kompletno, znači to je magnetna rezonanca, digitalni rengen, a potom sve vrste opreme za rehabilitaciju.
Nakon obilaska novog objekta u Slatini, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Zavod dr. Miroslav Zotović afirmisana i renomirana zdravstvena ustanova ne samo u Srpskoj, već i u regionu.
Ovo je institucija koja u oblasti zdravstva pokazuje mnogo stvari. To znači da jedan samopregalošto radnik, dobro vođenje od strane direktora i njegovog tima, nam dovodi u poziciju da je ovo primjer i u financijskom poslovanju. Obično u medicinskim ustanovama imate stalni zahtjev za još više novca. A ova ustanova ostvaruje dobit. To je nešto što zaista samo može ako je dobra organizacija, dobri ljudi koji rade i vode računa svaki dan o tom svemu.
Na izgradnju ovog objekta ponosni su i zaposlenici zavoda. Načelnica odjeljenja pulmološke rehabilitacije Snježana Kutlešić-Stević i šef odsjeka za artroskopiju u odjeljenju za ortopedsku hirurgiju Stanislav Palija istakli su da je tehnička opremljenost zavoda podignuta na viši nivo, na zadovoljstvo i zaposlenih i pacijenata.
Naš pacijent će stvarno dobiti jedan novi kvalitet usluge. Potpuno imamo opremljene i kadrove i kolege ortopedi. Oni su i prisutni i na evropskim i na američkim kongresima i prikazuju naše radove. Ja s ponosom mogu da kažem da radim s njima u ovoj ustanovi.
Mislim da će taj broj pacijenata sve više da se uvećava u ovom objektu, pošto ćemo ovdje imati najsavremenije uslove, imamo najsavremeniju opremu, smo dobili. Tako da evo, što se nas tiče, nadam se da ćemo imi biti dalji oslonac i podrška i Republici Srpskoj i našem narodu.
Gradonačelnik Lektaša Miroslav Bojić istakao da je ovo dokaz da rukovodstvo Srpske vodi računa o svom stanovništvu.
Sigurno da je ovo za Lektaša jedna izuzetna čast da se Banja Slatina i sav ovaj, da kažem, kompleks razvija u jednom punom kapacitetu i ovdje su zadovoljni stanovnici Slatine i svih naših gradova i opština, tako da je još jednom čestitke i siguran sam da će ovo biti pun pogodak za cijelu Republiku Srpsku.
Direktor zavoda Goran Talić rekao je da očekuje kako će ovo biti samo početak radova na jednom velikom projektu, koji će obuhvatiti 110.000 kvadrata objekata i 84.000 kvadrata parkovske površine, što će zaokružiti ovaj, kako istakao, regionalni projekat.
Nakon 80 godina Banja Luka je dobila hram Svetog velikomučenika Georgija, mjesto gdje će se okupljati vjernici u svojoj molitvi. Hram je u prisustvu velikog broja vjernika, sveštenstva i zvaničnika Srpske osveštan u banjalučkom naselju Paprikovac. Opširnije Gordana Stanić.
Najvažnije je da su hramovi i crkve ispunjeni narodom, reči su mitropolita Banja Lučkog Jefrema, koji je služio liturgiju sa služenje velikog broja episkopa i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Sava Marčanski, poručio je da su hramovi nešto najljepše i centar u koji se sakupljaju ljudska mudrost i vještina, a da je vrlina suština hrišćanskog života.
Crkva, to je narod, a je građevina i ona ne bi imala smisla ako ne bi okupljala narodna pravoslavna. Kao one zajednice iz koje je potekla ideja izgradnje, tačnije obnove hrama u ovom naselju, one dakle zajednice koja je porodila i objekat i ukrasila ga da bi se u njemu u miru Božijem molila i uznosila svoje molitve Bogu.
Reči da je najvažnije da je crkva puna naroda potvrđuju vjernici za koje je ovo veliki dan. Sa radošću u srcu pričaju da je crkva središte života.
Ovo je nešto najljepše što smo mogli da doživimo i mi smo učesnici u ovako nekom velikom događaju.
To je naš najbliži hram, tu obilazimo, dolazimo kad stignemo i tako.
Srećni smo, presrećni. Ovo je veliki dan za ovu našu mjesnu zajednicu, za našeg sveštenika, oca Slobodana, koji puno čini za ovaj naš kraj.
Paprikovački jerej Slobodan Marin podsjetio je da je hram srušen 1941. godine, kada je utihnuo duhovni život Banja Luke. Od danas će, kako je dodao, hram krasiti Banja Luku i parohiju i bit će sabiralište svih vjernika.
Upravo ta radost neka koja se uselila u sva naša srca, a vidim to i po ovim osmijesima svih ovih naših parohijana koji su danas došli, da ovo naše veličanstveno posjećenje uveličaju, u stvari je stvari sve imalo smisla, sav trud i sva žrtva, a ta naša žrtva u stvari mala bio je veliki blagoslov kod Gospoda.
Hramu je kumovala porodica Cvijanović. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo što je na ovom mjestu nakon više od 80 godina ponovo podignuta crkva.
Ja reći ću da je ovo velika čast za moju porodicu, kako mi daje suprug, evo kum crkve. I mi smo naravno presrećni ovdje što se nakon više od 80 godina ponovo našla crkva na ovom mjestu, ukrašena, lijepa, mjesto gdje se okuplja, mjesto gdje dolaze i majke sa malom djecom u dvorište, mjesto koje predstavlja sigurno jedan od centara naših aktivnosti u našem naselju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su crkve i hramovi neuništivi, kao i da je u proteklih 20 godina u eparhiji Banja Lučkoj podignuto više od 300 hramova.
Divna prilika da se osvešta naš hram ovdje, na mjestu gdje je bio prije 80 godina kada su ga srušili ustaše u Drugom svjetskom ratu, a komunisti nisu dozvolili da se na izgradi hram. Evo, došlo je vrijeme da to obnovimo, da se ovdje narod okupi, da kažemo da je crkva neuništiva i hramovi neuništivi.
Ovo su veliki i važni događaji, rekao je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Neki su pokušali da ruše ovaj hram, ali uz pomoć dobrih ljudi ponovo se uzdigao, dodao je Stanivuković.
Ja bih rekao da naš srpski pravoslavni narod ovdje u parohiji naselja Paprikovac i našoj Banja Luci danas zaista vezao konce za nebo. Još jedna svetinja na onom mjestu gdje je stajala prije više od 80 godina.
Hram svetog velikomučenika Georgija srušile su ustaše 1941. godine, a 2013. godine je počela njegova obnova. U hramu se nalazi i čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Brzopomoćnice iz Svete Gore.
U Varivodama u opštini Kistanje obilježeno je 29 godina od zločina koje su hrvatske snage počinile nad srpskim civilima. Zločin u Varivodama nije procesuiran na hrvatskim sudovima, tek su neke od porodica ubijenih obeštećene u građanskim postupcima koje su same pokrenule. Direktor Veritasa Savo Štrbac je ukazao da u vrijeme ubistva srpskih civila na tom području nije bilo nikakvih ratnih dejstava, tako da su oni ubijeni samo zato što nisu htjeli da napuste svoja ognjišta.
To su ljudi koji su preostali u tom selu, po velikom selu, jeli dalmatinskom, nisu, neki od njih nisu htjeli da napuštaju svoje kuće, a neki nisu mogli uslijed starosti i bolesti. I eto, onda su došli neki besprizorni ljudi i bez ikakvog razloga pobiše ih na kućnim pragovima. Mi smo izračunali da je prosječna starost tih pobijenih u Varivodama bila 67 godina.
Na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu obilježeno je 106 godina od proboja Solunskog fronta. U okviru kompleksa vojničkog groblja ispred kuće u kojoj je živio otkrivena je spomen bista posvećena Đorđu Mihajloviću, koji je cijeli svoj život posvetio očuvanju sjećanja na heroje iz Prvog svjetskog rata. Bistu je otkrio ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić.
Danas smo se okupili na mjestu gdje počiva Đorđe Mihajlović. Da odamo počast njemu i njegovom delu i da se poklonimo senima gotovo 7.500 naših predaka, čiji zemni ostaci počivaju na Zejtinliku. Mi se danas podsjećamo da ono što jesmo i ono što imamo nije sa nama poslato, već se za to stradalo i ginulo. Čika Đorđe je sebi za života podigao najveći spomenik. Decenijskim tihim i strpljivim radom, on je u monumentalni mozaik uspomena na divi junake sa Solunskog fronta ugradio samog sebe. A mi ćemo se, kao zahvalni savremenici i potomci skromnosti i ovozemljskog izraza, spomenikom koji danas otkrivamo pokloniti njegovom delu i njegovoj žrtvi.
U Bejrutu je ubijen vođa Hezbolaha Hasan Nasrallah. Izraelske obrambene snage saopštile su da je lider Hezbolaha ubijen u jučerašnjem napadu na komandni centar tog pokreta u južnom predgrađu Bejruta. Libanska grupa potvrdila je da je njen vođa ubijen i najavila da će nastaviti da se bori protiv Izraela. Generalnog sekretara militantnog libanskog pokreta Hezbolah Hasana Nasrallaha mnogi su smatrali za najmoćnijeg pojedinca u Libanu, koji je na raspolaganju imao 100.000 boraca. Na mjesto sekretara Hezbolaha bio je od 1992. godine. Nakon njegovog ubistva, upozorenja su sve glasnije čuju. Bliski istok nalazi se na ivici Velikog rata. Opširnije Milena Bjelica.
Odmah nakon što je Benjamin Netanjahu u Ujedinjenim nacijama poručio da dugačka ruka Izraela može dosegnuti svakoga na Bliskom istoku, izraelska vojska je projektilima sravnila sa zemljom nekoliko zgrada u Bejrutu, u četvrti gdje je prema tvrdnjama ove vojske ubijen vođa Hezbolaha Hasan Nasrallah. Ubijen je i komandant Južnog fronta Hezbolaha Ali Karaki, kao i drugi komandanti te grupe, saopštila je IDF.
Napad je izveden dok su se u štabu nalazili najviši zvaničnici Hezbolaha, koji su pripremali i koordinirali terorističke aktivnosti protiv građana Izraela.
Informaciju o pogibi Nasrallaha zvanično je potvrdio i Hezbolah. U međuvremenu hiljade Libanaca napustile su domove u južnim predgrađima Bejruta i okupile se na trgovima, u parkovima i ulicama prestonice. Yad Fayyad, Resident.
Ovo gađanje potvrđuje jednu stvar. Danas su svi Libanci na meti. Izraelski neprijatelj ne pravi razliku između vojnog osoblja i civila. Ono što je danas potrebno je jedinstvo i solidarnost u suočavanju sa katastrofom kroz koju prolazimo.
Mnoge države konstantno pozivaju na prekid sukoba. Moramo da izbjegnemo regionalni rat po svaku cijenu, upozorava generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Rat u Libanu bi mogao da dovede do dalje eskalacije, uključujući spoljne sile. U potpunosti podržavam prijedlog za privremeni prekid vatre, koji bi omogućio isporuku humanitarne pomoći i otvorio put za nastavak ozbiljnih pregovora za trajni mir preko plave linije. Ne možemo sebi priuštiti beskonačne pregovore u Gazi po svaku cijenu.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je na punu primjenu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja definiše obaveze Izraela i Hezbolaha u deeskalaciji i još reakcije protiv njegovih prekršilaca.
Mi smo dosljedno i čvrsto posvećeni punoj i sveobuhvatnoj primjeni rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti, koja ističe i obaveze Izraela da prekine sve vojne operacije, povuče svoje snage iz Južnog Libana i okonča okupaciju libanske zemlje, i obaveze Hezbolaha da povuče sve snage sjeverno od rijeke Litani.
Izrael treba da zna da je i suviše mali da bi mogao da nanese neku veću štetu moćnoj infrastrukturi Hezbolaha u Libanu, rekao je iranski vjerski lider Ajatolah Ali Hamneji. Sve snage otpora su na strani Hezbolaha i podržavaju ga. Sudbinu regiona će odrediti snage otpora koje će predvoditi Hezbolah, rekao je Hamneji, koji je nakon informacija o pogibi Nasrallaha prebačen na sigurnu lokaciju unutar zemlje sa pojačanim bezbjednosnim mjerama.
Slušate dnevnik. Mljekarski sektor u Srpskoj je stabilan i ima perspektivu. Za direktnu i indirektnu podršku mljekarstvu Vlada Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdvajaju oko 40% od ukupnog agrarnog budžeta. Godišnje je premijom obuhvaćeno između 125 i 130 miliona litara mlijeka koje je u sistemu otkupa i podrške, a ukupna proizvodnja je značajno veća. Proizvođači mlijeka zadovoljni visinom premija i dinamikom isplate, kažu podrška nadležnih im je veoma dragocjena. Tema Slađane Radovanović.
Na farmi Đokić u Dvorovima trenutno je 150 grla, od kojih je 45 krava u muži. Dnevno proizvedu 1000 litara mlijeka. Redovne premije su, mu kaže sembirski farmer Nebojša Đokić, velika podrška.
To nam je nesmo zarada, ovako što se tiče cijene mlijeka, mi bi bili u nuli. Ministarstvo nas mljekare isplaćuje na vrijeme. Ja sam sa posticajima uopšte u poljoprivredi zadovoljan i prezadovoljan.
Zadovoljan je i Đorđe Lakić iz Batkovića. Ističe da imajući u vidu otkupnu cijenu mlijeka od 95 fininga po litru, premije doprinose isplativosti ove proizvodnje.
Obzirom da je cijena mlijeka trenutno niža nego što bi trebala, posticaji su tu, ti koji nas održavaju u proizvodnji i u našem poslu.
Agrar prati brojne teškoće, te bi poljoprivredna proizvodnja bez premija i podsticaja bila teško održiva. Podrška nadležnih stoga je neprocjenjiva, upozorava i Nikola Aleksić iz Golog Brda.
Na te premije mi možemo da računamo da finansiramo i obnovljivu proizvodnju i nastavak života i ulaganja u neku ratarsku proizvodnju.
Vlada i resorno ministarstvo su u mljekarski sektor u protekloj deceniji uložili skoro 500 miliona maraka. Samo prošle godine mljekarima je isplaćeno oko 40 miliona maraka od ukupnog budžeta, koji je 180 miliona konvertibilnih maraka. Dinamiku isplate premija, koja je redovna, ništa ne smije ugroziti, naglašava pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić.
Godišnje smo do sada izdvajali 25 feninga po litru, ove godine smo podigli taj nivo premije na 28 feninga po litru. Prošle godine smo isplatili preko 29 miliona konvertibilnih maraka direktne podrške po litru. Uveli smo dakle podršku po grlu za taj vid proizvodnje, smo isplatili nekih 10 miliona konvertibilnih maraka.
Podsticajima za kapitalne investicije i nabavku mehanizacije farmeri Srpske modernizuju proizvodnju. Ove godine uvedena je još jedna mjera podrške. Postavljanje solarnih panela na proizvodne objekte za koje i također mljekari mogu da konkurišu. Podsticajima se podržava i ostanak mladih na selu, te osigurava budućnost agrarnog sektora.
U najprometnijoj beogradskoj ulici Knez Mihajlovoj održava se turističko-gastronomsko-vinska manifestacija na kojoj učestvuje više od 50 izlagača iz Srbije i regiona. Ljubitelji dobrih ukusa mogu da isprobaju tradicionalne srpske proizvode, zabilježila Draga Grubić.
Republiku Srpsku predstavlja Vitaminka iz Banja Luke, koja već 75 godina proizvodi hranu, voće i povrće po tradicionalnim domaćim receptima. Proizvode Vitaminke već su upoznali potrošači iz Amerike, Australije, Europe i nekih zemalja regiona, a na tržište Srbije treba da predstave već sljedećeg mjeseca, kaže Maja Vojanović, predstavnica Vitaminke.
Mi smo stvarno srećni što evo nakon toliko godina smo uspjeli uopšte da uđemo na tržište, jer mnogo upita i zahtjeva je bilo. Poznato je da su naši proizvodi stvarno kvalitetni, to su proizvodi bez konzervansa koji jedu evo i piju naša djeca od malena.
Na 6. festivalu hrane i pića posjetioci imaju priliku da degustiraju tradicionalne srpske proizvode. Manifestacija okuplja i promoviše male i srednje proizvođače, naglašava Pavle Cimbaljević, organizator festivala.
Sa nama su tu proizvođači tradicionalne hrane i pića, tu su organski sokovi, džemovi, turšija, različite vrste sireva, suhomesnatih proizvoda, kao i različite vrste žestokih pića koje imaju u ponudi naši izlagači.
Slogan manifestacije je zaista sve što poželiš, a izlagači ističu da od poljoprivrede i proizvodnje hrane mogu dobro da žive ako imaju porodicu koja ih podržava, navodi Marija Lukić iz Sirogojna.
Pre svega zato što sam odrasla u takvoj porodici, prosto to su radili moji baka i deka, nastavili moji roditelji i normalno je negde da ja to nastavim. Pre svega ta velika želja i ljubav prema tradiciji, prema svom mestu.
Na festivalu se, sem promocija i degustacija, organizuju nagradne igre, kreativne radionice, a posjetioci mogu da uživaju i u muzičkom programu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je danas u Slatini višečlanu porodicu Partalo, kojoj je obećao da će učestvovati sa 35.000 maraka kako bi bio završen sprat kuće čiju izgradnju već pomogao. Dodik je učestvovao u izgradnji kuće i pomoćnog objekta, a porodici Partalo donirao je i bijelu tehniku. Članovi porodice Partalo zahvalili su predsjedniku za veliku podršku koju im je pružio.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić boravio je u radnoj posjeti Višegradu. Sa rukovodstvom ove lokalne zajednice razgovarao je o stanju iz oblasti zdravstvene zaštite. Najavio je da će vlada Srpske i resorno ministarstvo izdvojiti značajna sredstva kako bi zdravstvena zaštita na području Višegrada bila još bolja. Opširnije Danko Jevđević.
Resorno ministarstvo izdvojit će značajna sredstva za adaptaciju prostorija Centra za socijalni rad u Višegradu, a bit će nabavljena i nova oprema za potrebe doma zdravlja. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Razgovarali smo o nabavci senzorne sobe vezano za Višegrad, koja je potrebna i sa aspekta socijalne zaštite i sa aspekta zdravstvene zaštite. Dogovorili smo model kako i na koji način ćemo to sljedeće godine rješavati. Tako evo, kao što načelnik reče, svaki put se još nešto dogovorimo, da nešto završimo, ostvarimo. Uz pomoć naravno opštine i vlade gledamo kako da građanima Višegrada i šire regije učinimo život što kvalitetnijim.
Prilika je da se zahvalimo resornom ministru što ima osjećaje uvijek za Višegrad i za sve naše ustanove, kako za Dom zdravlja, Zavod za zaštitu ženske djece i omladine, tako i Centar socijalni rad, koji su svi kao ustanove dobili neke projekte na korist svih onih koji koriste te usluge tih navedenih ustanova.
Ministar Šeranić posjetio je i dom za lica sa invaliditetom na Okolištima, u kojem trenutno borave 192 štićenice. Istaknuta je dobra saradnja resornog ministarstva sa upravom ove zdravstvene ustanove. Marija Savčić, direktorka Doma za lica sa invaliditetom, i Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
I ovaj put se pokazala jedna dobra saradnja između ove ustanove i resornog ministarstva, kao i naravno opštine Višegrad. Bez iskreno njihove podrške mi donekle ne bi mogli ni da funkcionišemo.
Riješili smo u prošloj godini grijanje konkretno za sam dom, tako da neće biti problema po tom pitanju, a ono što planiramo u sljedećoj godini svakako da rješavamo, to je jedno multifunkcionalno igralište ovdje u samom domu.
Resorno ministarstvo će u narednom periodu izdvojiti i sredstva za renoviranje objekata kako bi boravak u domu korisnicama bio što ugodniji.
U Foči pred 500 stomatologa iz Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Srpske i Federacije brojne naučne i praktične teme na trodnevnom 7. Međunarodnom kongresu. Opširnije Radivoje Obrenović.
Stresan život uzima danak i na zdravlju zuba. U porastu je bruksizam, škripanje zubima noću, stres se teško otklanja, zubi propadaju. Kliničari odgovaraju, kvalitetnim materijalima štite zube. Ivica Pelivan, profesor Stomatološkog fakulteta Zagreb.
Nadoknade sva ova tvrda izgubljena zubna tkiva koja su potrošena, abradirana.
Uz predavanje i praktični kursevi od dijagnostike do liječenja. Prvi put je složen hirurški zahvat prenošen videolinkom. Nikola Stojanović, pomoćnik dekana za studijski program stomatologija Medicinskog fakulteta Foča.
Da vide u stvari kako to izgleda u realnim uslovima kada imamo i krv i pljuvačku i jezik i prosto drugačije raditi na modelima, drugačije raditi na živom pacijentu.
Vojkan Lazić, prodekan Stomatološkog fakulteta Beograda.
Meni je veoma drago što su juče i mladi imali priliku ne samo kroz kurseve i radionice da nešto nauče.
Sve ovo otvara mogućnosti i za naučnu saradnju. Sonja Apostolska, dekan Medicinskog fakulteta Skoplje.
Viđamo se, usmerujemo se ka idućim naučnim istraživanjama, saradnju sa našim fakultetima.
Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
Istraživanje koje raste, između ostalo zahvaljujući ovakvim skupovima gdje se ugovaraju projekti, istraživačke ideje se razvijaju.
U Stomatološkoj komori Srpske ističu bez usavršavanja nema ni dobre prakse. Očekuju izmjenu zakona o zdravstvenoj zaštiti. Saša Dabić, predsjednik komore.
sve komore u regionu imaju to pravo. Nažalost, našoj komori je to, mislim, zakonom iz 2017. godine oduzeto, a odnosno održavanje naučno-stručnih skupova je jako, jako bitno.
U Foči je dogovoreno i unapređenje saradnje komora doktora stomatologije Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Federacije BiH i Republike Srpske.
Ministarstvo unutrašnjih poslova počelo je izdavanje prenosivih registarskih tablica. Prve su već izdate u Policijskoj upravi Doboj. Kako je saopšteno iz MUP-a, namjena ovih tablica je isključivo za saobraćaj vozila unutar Srpske i BiH u slučaju kada se vozila kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog ili izložbenog mjesta, mjesta testiranja, skladištenja, nadogradnje i za vozila kojima se obavlja eksperimentalna vožnja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Direktor prodaje u jednoj banjalučkoj kompaniji koja se bavi prodajom novih vozila, Darko Popović, rekao je da će im prenosive tablice itekako olakšati poslovanje. Očekuje i smanjenje administrativnih procedura za dobijanje tablica.
Benefiti prenosivih probnih tablica se ogledaju kod nas u ukidanju finansijskog troška koje smo imali prilikom svakog pojedinačnog vađenja probnih tablica. Smanjuje se vrijeme koje smo gubili prilikom odlaska u sup i čekanju za vađenje svake tablice koje nam je to znao oduzeti po 3-4 sata vremena. Nemamo pripremne dokumentacije koje smo također morali da pripremamo za svako vozilo.
Prve prenosive tablice u Republici Srpskoj izdate su u Doboju, a izdavanje je počelo i u istočnom Sarajevu i Banja Luci. Ovaj proces odvija se u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i Pravilnikom o registrovanju vozila, a prema riječima Mirne Miljanović iz Resornog ministarstva, svakako će olakšati i unaprijediti poslovanje privrednih subjekata.
Ono što trebamo napomenuti da sva zainteresovana lica na području Republike Srpske, ukoliko imaju potrebu da se obrate organizacijom jedincama sa zahtjevom za izdavanje ovih prenosivih registarskih tablica, a cijena samih registarskih tablica tih prenosivih je 20 konvertibilnih maraka.
Pravilnikom je predviđeno da se zahtjev za izdavanje prenosivih tablica za vozilo podnosi policijskoj stanici prema sjedištu pravnog ili fizičkog lica.
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske promovisana je monografija pod nazivom Bogatstvo srpskog naroda. Kako je istaknuto, namjera ovog izuzetnog dijela je da se njime obuhvati cjelokupno duhovno i materijalno stvaralaštvo srpskog naroda. U ovom prvom izdanju sadržani su brojni prilozi iz arheologije, istorije, umjetnosti, etnološkog blaga. Slobodan Janković, urednik zbornika Bogatstvo srpskog naroda.
Ovaj projekat je samo prva brazda koja je zagrebala zaista neizmjerno bogatstvo srpskog naroda. U ovoj knjizi sadržani su prilozi iz oblasti arheologije, istorije, svih vrsta umjetnosti. Zatim, naravno, tu je neizbežno i sport sa našim velikim uspjesima izuzetnim. Tu je i gastronomija, tu je etnološko blago, zmijanski vez, da pomenemo. Ovdje, naravno, šajkača, frula, gusle, arhitektura. Dakle, jednom rečju, obuhvaćeno je cjelokupno duhovno i materijalno stvaralaštvo srpskog naroda.
Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila završava se večeras dodjelom nagrada i koncertom banjalučkog kombajn kvarteta.
Sinoć je u okviru festivala u Prijedoru odigrana predstava Maratonci trče počasni krug u izvođenju Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka. Bila je to posljednja predstava u takmičarskom dijelu festivala tokom kojeg je odigrano 5 predstava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao je prijem za vaterpolo reprezentativce Srbije koji su gosti banjalučkog borca kao članovi radničkog iz Kragujevca. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
Dobar dan. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je dio vaterpolo reprezentacije Srbije koja je osvojila zlato na olimpijskim igrama u Parizu. Gosti predsjednika Dodika bili su selektor Uroš Stevanović te igrači Nikola Jakšić i Radomir Drašović. Oni su u Banja Luku doputovali kao članovi vaterpolo kluba Radnički iz Kragujevca koji je u sklopu unapređenja specijalnih i paralelnih veza Republike Srpske i Srbije u oblasti sporta gost vaterpolo kluba Borac iz Banja Luke. A predsjednik Srpske Milorad Dodik danas je prisustvovao i promociji sale bokserskog kluba Goran Delić u banjalučkom naselju Lazarevo i poručio da ne treba odustajati od ovakvih projekata koji su važni za mlade ljude. Dodik dodaje da je ova sala, čiju izgradnju najvećim dijelom finansirao predsjednik Srpske, namijenjena za profesionalne sportiste i rekreativce, ali i za mlade sportiste da dobiju još jedan objekat u kojem će moći da vježbaju. U sportskoj rubrici još o fudbalu. Ekipa Sloge iz Doboja gostuje u Tuzli kod Slobode u prvom susretu 9. kola Premier Lige BiH. Nakon 25 minuta gosti iz Doboja vode sa 1-0 golom Tonija Jovića iz 6. minuta. Banjalučki borac će sutra dočekati ekipu Bijeljinskog Radnika.
Do kraja dana nastavlja se kiša, grmljavina i pad temperature, slično i sutra, ali osjetno hladnije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova, Mrakovica 13, Novi Grad i Prijedor 14, Srbac 15, Banja Luka, Kneževo 16, Ribnik 17, Mrkonjić Grad 18, Doboj Čemerno 19, Bijeljina 22, Gasko Kalanovek 23, Han Pjesa 24, Sokolac 25, Bileće i Trebinje 26, Rudo i Foča 28 i najtoplije ovog popodneva u Višegradu i Srebrenica 29,7 stepeni. Tokom dana nestabilno spada temperature vazduha, pretežno oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Sutra u Srpskoj osjetno svježije i vjetrovitije, pretežno oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji do podneva prestaju u krajini na jugu. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, maksimalna od 13 na jugozapadu i istoku, do 21 na jugu.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Novi objekat ortopedije u Slatini, najviši standardi savremene medicine, uloženo 38 miliona maraka.
Osveštan hram Svetog velikomučenika Georgija u Banja Luci, prisustovali predsjednik Dodik i Cvijanovićeva.
Varivode kod Kistanja, 29 godina od zločina nad srpskim civilima.
Ubijen prvi čovjek Hezbolaha, upozorenja sve glasnija, Bliski istok na ivici Velikog rata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker, Nada Kolak, urednik emisije Milja Brkić.